Tak pojďme na další stopě, protože ten telefon, který zvonil mi, nějak se mi podařilo krásně zastavit tu nahrávku, už neumím v ní pokračovat dál. Takže byli jsme u toho případu číslo 1, nabití cizí hodnoty. Řekli jsme, to jsou ty situace, kdy vy sice nabudete cizí hodnotu, ovšem nemáte právní důvod si pro ponechání této hodnoty. Již dneska několikrát zmiňovaný případ plnění dlužníka postupiteli, který postoupil svou pohrávku na postupníka. Jo? Takže už to asi nemusím tady opakovat. Druhá kategorie, užívání cizí hodnoty bez právního důvodu. Prosím vás, užívání cizího pozemku bez právního důvodu. Postavíte si, no, máte stavbu ještě podle starého zákona, to znamená, stavba je samostatnou věcí, stavbu na cizím pozemku. Užíváte ten pozemek, nemáte přitom právní důvod, nemáte nájemní smlouvu, nemáte žádnou služebnost, nic takového, vzniká bezdůvodné obohacení, kdy, tak už to podle naší judikatury je už jako dlouhodobě rozhodováno, kdy pasivně legitimován, to znamená, kdy obohacený je vlastník té stavby bez ohledu na to, kdo tu stavbu konkrétně používá, aktivně legitimován je potom vlastník pozemku. No, takže obohaceným je vlastník té stavby a ochuzeným je vlastník pozemku. A i v případě, kdy ta stavba je pronajata. Spotřebování cizí hodnoty je velmi podobné jako to užívání cizí hodnoty, ale tamto obohacení navíc spočívá v tom, že vy tu cizí hodnotu jaksi spotřebováváte. Jo? A může dojít až ke úplnému spotřebování třeba nějaké věci. Jo? Požívání cizí hodnoty, zase jedná se o situaci, kdy vy tu hodnotu nejenom užíváte, typicky nějakou věc nebo nějaké právo užíváte, ale i berete z toho plody a užitky. Jo? Do této kategorie spadají i případy právní dispozice cizí věcí. Jsou to situace, kdy například znáte je z úpravy věcných práv, kdy někdo prodává cizí věc nabyvateli v dobré víře, dojde k nabytí vlastnického práva tím nabyvatelem, ale ten prodávající za to inkasuje nějakou kupní cenu. A teď samozřejmě ten dosavadní vlastník přišel o své vlastnické právo a teďka máte situaci, kde máte vlastníka bývalého, ten nemá nic, ten nemá ani kupní cenu, nemá ani věc. Pak máte toho kupujícího, který byl v dobré víře. Ta úprava té ochrany dobré víry ho chrání nejenom vůči vindikaci ze strany toho dosavadního vlastníka, ale i vůči kondikci. Tohle je důležité se zapamatovat. Uvidíme, že s tím budeme ještě pracovat příští přednášku. A pak tam máme toho prodávajícího, který prodává cizí věc a je mu přistála na účtu kupní cena. Jo? A to je prosím pěkně přesně situace, kdy on právně disponoval cizí věcí, tak to obohacení, které ta dispozice s tou cizí věcí je právě zásah do cizí právní sféry, konkrétně do právní sféry toho vlastníka a z toho zásahu do právní sféry vlastníka mu vzniklo nějaké obohacení, které spočívá právě v tom nabití třeba té kupní ceny. Jo? A teď je velmi jako zásadní otázka, jak tyto případy řešit. Občanský zákoník pro ně výslovné řešení nemá, ale má výslovné řešení pro velmi podobnou situaci, kdy je disponováno s předmětem obohacení. Jo? To znamená, kdy je někomu třeba poskytnuto nějaké obohacení a on s předmětem toho obohacení nějakým způsobem nakládá. A to je upraveno v paragrafu 3001 a 3004 a tady vlastně budeme ta pravidla aplikovat analogicky. Jo? Je to víceméně pravidlo to, co jsme dělali i na dnešním přednášce z právní metodologie, to znamená, to je typický případ argumentu a simile. Respektive vzhledem tomu, že jde tady o dotváření práva, tak můžeme být i o per analogia. to řešení, ke kterému tady zákon dochází, tak je vlastně velmi podle mě rozumné a spravedlivé. Řeší to v závislosti na tom, jestli ten obohacený byl nebo nebyl v dobré víře. Pokud ten obohacený byl v dobré víře, tak o co tam jde? Jde tam o to, když to někdo prodá za obvyklou cenu, tak tam žádný problém nevzniká. V podstatě samozřejmě inkasoval cenu, která odpovídá ceně toho předmětu obohacení, jenom se transformovala ta hodnota a je jasné, že tuhle kupní cenu on musí vydat tomu ochuzenému, tomu dosavadnímu vlastníkovi. Ale můžou být dvě situace, kdy buď to prodá za výhodnou cenu, anebo to naopak prodá za málo výhodnou cenu. Jo? Nevýhodně to prodá. Takže buď to na to je dobrý obchodník, prodá to za vyšší cenu, než je cena obvyklá, nebo je špatný obchodník a prodá to za nižší cenu, než je cena obvyklá. A v zásadě to řešení, které je i aplikovatelné této situaci, je následující. Mám tam tyto dvě ceny a ten zákon ten problém řeší podle toho, komu dává právo volby, aby se rozhodl, kterou z těch dvou cen bude platit. Jestli totiž vydá to obohacení ve výši té obvyklé ceny, nebo jestli vydá obohacení ve výši té skutečné ceny, kterou on utržil. A v případě, že je v dobré víře ten obohacený, tak to právo volby má právě ten obohacený, tím se realizuje jeho ochrana dobré víry. V situaci, kdy ten obohacení je ve zlé víře, tak to právo volby má ten ochuzený. Jo? Takže když bude ve zlé víře, prodá to za velmi vysokou cenu, pardon, bude v dobré víře, máme hodného obohaceného, je v dobré víře, myslí si, že ta věc tomu patří jemu, zcizí tu věc za nějakou částku a ta částka je vyšší, než je obvyklá cena. Tak on se může rozhodnout, jestli vydá obvyklou cenu nebo tu utrženou cenu a samozřejmě se rozhodne asi pro to, co je pro ně výhodnější, takže vydá tu cenu obvyklou. Kdyby naproti tomu byl ve zlé víře, tak toto právo volby má ten ochuzený, to znamená ten dosavadní vlastník, no a ten se asi bude pravděpodobně, ten se rozhodne pro tu cenu, která je pro něj výhodnější, to znamená pro tu vyšší cenu. Jo? A opačně, když to bude se prodat za nízkou cenu, tak se ten dobrověrný obohacený rozhodne asi pro tu nízkou, ne aby vydával tu obohacenou, ne aby vydával tu obvyklou cenu. A opačně, když bude ve zlé víře, tak ten ochuzený vlastník může žádat tu obvyklou cenu, i když ta věc byla potom prodána za nízkou nějakou cenu, která byla nižší než cena obvyklá. Takže to je poměrně jako rozumné řešení. Samozřejmě jde tam o to, že tím, že někdo prodá za nějakou lepší cenu, tak tam samozřejmě realizuje i svoje schopnosti. To není jenom proto, že by se tam reprodukovala ta cena té věci, ale do té kupní ceny, zejména, když to prodáno za nějakou výhodnou cenu, tak se promítají i ty schopnosti toho obohaceného, který vlastně ten předmět šikovně dokázal prodat. A na druhou stranu platí, že pokud byl ve zlé víře, tak se této své šikovnosti nemůže jaksi dovolávat. Musí to vydat i, co získal takhle svým přínosem, tedy tou svou šikovností. Pokud byl v dobré víře, tak to, co získal tím svým přínosem, tou svou šikovností, si může ponechat a je povinen vydat pouze tu cenu obvyklou. Jo? Tak pojďme na další skutkovou podstatu. Pardon, ještě k této dosavadní. Na snímku 33 máme jenom zdůrazněno to, co jsme si už my vlastně říkali. To znamená, že zákon v tom paragrafu 2991 odstavec 2 upravuje vlastně pouze jednu tu podskupinu a to je protiprávní užití cizí hodnoty, ale řekli jsme si, vedle této skupiny případů existuje i mnoho dalších, kterou už zákon v tom druhém odstavci nezmiňuje a proto to musíme řadit po ten odstavec první, ale to z hlediska té nové koncepce nového občanského zákoníku nehraje vlastně vůbec žádnou roli. Pak tady máme zvláštní problém užívání veřejného prostranství. To si prosím pěkně přečtěte. Tam je, teďka ta judikatura se tam nějak začíná trošičku moc hýbat. Otázka je, jestli tato judikatura je i do budoucna udržitelná, takže to bych s dovolením ještě jaksi nechal být. 28. senát asi bude pořád jako vycházet z toho, co je tady napsáno. Nicméně judikatura 22. senátu, který dělá věcná práva, tak trošičku tento přístup nabourává, ale to si myslím, že ani není zapotřebí, aby jsme pro účely této přednášky nějak podrobněji rozebírali. Naproti tomu se podíváme na jiný velmi důležitý případ, a to je nadužívání věci jedním ze spoluvlastníků. Jedná se o situaci, kdy několik spoluvlastníků používá věc, která je předmětem pouze spoluvlastnictví, nad rámec, který by odpovídal, nad míru, která by odpovídala jeho velikosti jeho spoluvlastnického podílu. A teď je otázka, jak s tím vlastně budeme pracovat. Máme tady, to je docela dobré se na to podívat, na to stanovisko pléna Ústavního soudu z konce roku 2018, které máte tady odcitováno. Ústavní soud rozlišuje dvě situace. První situace se týká toho, kde tady máme nějaké rozhodnutí o správě společné věci, které se zavazuje i ty ostatní spoluvlastníky. Jo? Pokud tadyhle, to znamená, máme tři spoluvlastníky, ti dva každý má jednu třetinu, ti dva spoluvlastníci jak si přehlasují toho třetího s tím, že tu věc budou užívat pouze ti dva, a ten třetí jakoby má smůlu. Potom je zřejmé, že každý z těch dvou spoluvlastníků, ten bude užívat jenom tomu jedno patro, ten druhé patro, ten třetí spoluvlastník bude úplně vyloučený z užívání společné věci. To samozřejmě je možné, aby takovéto rozhodnutí bylo přijato. Potom ale také současně zřejmé, že každý z těch dvou spoluvlastníků užívají tu věc více, každý o jednu šestinu více, jo, o polovinu té třetiny toho vyloučeného spoluvlastníka, tak každý to užívá o jednu šestinu více, než odpovídá jeho třetinovému podílu. A co s tím teď? Vzhledem tomu, že to je řádné rozhodnutí o správě společné věci, tak to užívají ten předmět toho spoluvlastnictví, jak říká Ústavní soud, na základě právního důvodu. Mě by vůbec nevadilo říct, že to je právní jakoby důvod k určitému nabití, ale nikoli k ponechání, ale to jedno. Ústavní soud tady vychází z toho, že tady vůbec nevzniká bezdůvodné obohacení. Na druhou stranu, že on má, ten vyloučený spoluvlastník, má právo na náhradu, která odpovídá z toho, že někdo vlastně užívá jeho vlastnické právo. To znamená, nebo i předmět jeho spoluvlastnictví. To znamená, tento nárok není klasifikován jako bezdůvodné obohacení, ale je to prostě náhrada za užívání vlastnického práva. Jo? Takže náhrada za užívání vlastnického práva nikoli v režimu bezdůvodného obohacení. Prakticky to je úplně stejné. Naproti tomu, když tam nemáme řádné rozhodnutí spoluvlastníků o správě společné věci, například máme situaci opomenutého spoluvlastníka, to znamená, nikdo mu neřekl o tom, že o tom vůbec bude hlasováno, tím pádem ho to rozhodnutí o správě společné věci ani nezavazuje. A v této situaci Ústavní soud říká, pak tady není žádný řádný právní důvod, který by ospravedlňoval ty ostatní spoluvlastníky k nadužívání té věci nad rámec velikosti svého spoluvlastnického podílu, pak užívají v tom vyšším rozsahu bez právního důvodu a vzniká tam právo na vydání bezdůvodného obohacení. Jo? A jsou povinni mu vlastně vydat to obohacení podle pravidla o bezdůvodném obohacení, zase které odpovídá šestině v této situaci by se jednalo počítalo by se to z nájemného, které je vlastně za užívání celé té věci a obvykle nájemné za užívání té společné věci a od každého by měl právo na šestinu tohoto obvyklého nájemného. Tak, je tam ještě jedna velmi zajímavá otázka, která je zejména v těch případech, kdy Sice jeden spoluvlastník užívá tu věc, jak si třeba výlučně, ale neužívá tu věc výlučně tak, že by těm ostatním bránil ve stejném užívání, ale ti ostatní prostě té možnosti užívání nevyužívají. A dlouhou dobu ta judikatura vypadala tak, že v zásadě tohle nehraje žádnou roli, podstatná je pouze ta fakticita, že která spočívá v tom, že prostě jeden to užívá výlučně a tím pádem užívá nad rámec svého spoluvlastnického podílu. I když těm ostatním spoluvlastníkům nebrání ve stejném užívání té věci, toto bylo kritizováno ze strany doktríny poměrně intenzivně a teď ve velmi nedávném rozhodnutí nejvyšší soud už se k té věci vyjádřil tak, že vlastně to vždycky myslel, že to skutečně, aby tam došlo k tomu užívání nad rámec velikosti spoluvlastnického podílu, takže zapotřebí, že ty ostatní spoluvlastníci jsou z toho stejného, z toho odpovídajícího užívání nějakým způsobem vyloučení. Jo, takže jakoby ten nejvyšší soud říká, že v zásadě jsme to vždycky mysleli tak, jak to doktrina po nás chce, takže tam žádný jakoby problém vlastně nevzniká. Jo? Tak to je zase jedna velmi častá i prakticky velmi častá situace, kterou je třeba řešit přes bezdůvodné obohacení. Jenom si dovedete představit, kolik případů, kolik nemovitostí v důsledku dědění se dostává do spoluvlastnictví. Sourozenci zdědí nějakou stavbu po rodičích, ale v té stavbě bydlí pouze jeden z těch sourozenců, ten jiný sourozenec bydlí úplně v jiném městě a teď je ta otázka, jestli teda tam vzniká povinnost vydat bezdůvodné obohacení nebo nevzniká. Jo? Pokud by ten, co tam bydlí v tom domě, nebránil stejnému užívání těm ostatním spoluvlastníkům, těm jiným sourozencům, kteří to nevyužívají, protože bydlí ho prostě na druhém konci republiky, tak tam obohacení nevzniká. Pouze pokud by řekl, ne, tady bydlím já a ty sem nechoď, tak by užíval nad rámec svého spoluvlastnického podílu, třeba by vyměnil, neumožňoval by jim užívání, uzamkl by to vlastním klíčem, jo? Tak by vyloučil ty ostatní z toho užívání a pak by tam vznikalo i to bezdůvodné obohacení. Tak pojďme na další skupinu. Ta skupina, kterou jsme teď probírali, je jako velmi rozsáhlá. Znovu opakuju, je to opravdu jedna spíš jako z kategorie obohacení vzniklé ze zásahu do právní sféry jiného. Je důležité si to ale jak si uvědomit a je důležité si uvědomit, že to existuje jako celá tato kategorie, byť zákon explicitně upravuje pouze jednu, asi prakticky tu nejčastější, ale pouze jednu podskupinu z této skupiny. Druhou skupinou je plnění za jiného. Jedná se o situaci, kdy třetí osoba plní za dlužníka a má to za následek, toto plnění, zánik dluhu dlužníka. Asi nemusím příliš zmiňovat, že je tady poměrně úzká souvislost s úpravou plnění za jiného, jaký máme úpravu v paragrafu 1936 a 1937. A že bezdůvodné obohacení se bude aplikovat pouze tehdy, pokud skutečně dojde k zániku toho dluhu toho dlužníka. A jenom trošku připomenu, jak funguje 1936-1937, tak tam se řeší situace, kdy ta třetí osoba za ten dluh nějakým způsobem poskytla zajištění, potom dochází k subrogaci, to znamená, dochází k legální cesi té pohledávky a splněním dluhu ten, kdo poskytne to plnění, ta třetí osoba se stává věřitelem vlastně na místo toho dosavadního věřitele. Tím pádem tam nedochází k zániku toho dluhu původního dlužníka, to znamená vůbec žádnou kategorii obohacení tam nemáme. Když to poskytne jin, až vůbec žádné bezdůvodné obohacení tady nepřichází do úvahy. To bezdůvodné obohacení v této kategorii spočívá v tom, že došlo ke snížení pasiv toho dlužníka, že mu zanikl nějaký dluh. To je to jeho obohacení. No ne, že by majetkovou hodnotu získal, že by získal aktivum, ale obohacení spočívá v tom, že zaniklo jeho pasivum, ten dluh. 1936 upravuje potom další variantu, kdy to plnění poskytne jiná osoba, která ten dluh nezajišťuje. A zase je tam možnost, aby ten, kdo poskytne plnění, žádal o postoupení pohledávky. Jo? A kdyby k tomu došlo, a byla by tam teda ne ta subrogace, ale byla by tam běžná, běžná cese, dobrovolná cese, tak zase ta třetí osoba se stane věřitelem, dluh dlužníka nezaniká a tím pádem žádné obohacení tam nenastává. Potom mohou být další situace, kdy ta třetí osoba to bude dělat na základě dohody s tím dlužníkem. A tam tím pádem nejsme v oblasti bezdůvodného obohacení, ale on to plní za dlužníka na základě nějakého právního důvodu. Tam může být různá kauza. Kauza Donandy, jo? To znamená, rodiče zaplatí za děti nějaký dluh, jo? S tím, že prostě nechtějí od nich žádné peníze. Potom by ten dluh samozřejmě zanikl. Žádné obohacení tam nevzniká, protože tam je ten právní, žádné bezdůvodné obohacení tam nevzniká, protože to je právní důvod, který spočívá v té dohodě mezi tím dlužníkem a tou třetí osobou. Nebo ta třetí osoba sama dluží něco dlužníkovi a dohodnou se tak, že když to za mě zaplatíš, tak zanikne dluh mezi námi. Byla by tam kauza solvendy. Jo? A zase by tam žádné obohacení, bezdůvodné obohacení nevznikalo. Takže teprve tehdy, když tam není, plnění třetí osoby neposkytne osoba, která to zajišťuje. Nedošlo tam k dobrovolné cesi. Není tam žádná dohoda mezi dlužníkem a mezi tou třetí osobou, tak teprve tehdy se může aktivovat ta úprava bezdůvodného obohacení. A ještě tady jednu věc zdůrazním, to jsme teda ještě nedělali, ale budeme to dělat na té poslední přednášce. Velmi často tady může být relevantní i úprava nepřikázaného jednatelství, zejména tehdy, když to budete dělat právě proto, abyste pomohli jaksi tomu dlužníkovi, tak vám budou vznikat například, aby ten dlužník si bude stěžovat, že nemá peníze, nemůže teďka platit a obrovským způsobem tam naskakují, já nevím, úroky z prodlení, tak vy mu chcete pomoct, zaplatíte to za něj a vznikají vám i nároky z nepřikázaného jednatelství. Jo? Tak. Takže důležité je tady právě říci, že tím předpoklad je tedy plnění věřiteli za jiného, plnění tedy poskytne osoba odlišná od dlužníka, plnění vede k zániku dlužníka, a nejsou tady buď to sjednaná, anebo nejsou nějaká zvláštní zákonná regresní pravidla. Jo? Třeba podle 1937, anebo podle té dohody. Tak. A další kategorií je třetí, je kondice z vynaložení nákladu ve prospěch jiného. To se jedná o situaci, kdy někdo skutečně, vynaloží nějaký náklad, který se potom promítne pozitivně v majetku jiné osoby a není to plnění. To znamená, nevyžaduje se tady, aby šlo o plnění vůči té jiné osobě. Takže tady budou veškeré ty případy, kdy jsme si říkali, budete investovat do nějaké věci, nikoli jako držitel té věci, protože vztah vlastních držitel je speciální, ale budete investovat do nějaké věci, domění, že ta věc je vaše. Jo? A tak tam samozřejmě není plnění tomu vlastníkovi. Vy si myslíte, že to je vaše věc, to je investice do vlastní věci, ale objektivně ta věc patří někomu jinému. A je ta kondice právě z vynaložení nákladu ve prospěch jiného. Nebo úplně banální, prosím pěkně, situace, která se stává velmi často. Omylem se přepíšete v čísle účtu a pošlete peníze ze svého účtu na jiný účet. Chtěli jste plnit svému skutečnému věřiteli a napsali jste tam jiné číslo účtu, takže peníze přistály u někoho jiného. Tomu, komu ty peníze skutečně přistály, jste nechtěli nic plnit. To znamená, tam není vztah plnění vůči této osobě, to je pouze ten vztah poskytnutí hodnoty. To znamená, jde pouze o tu kondici z vynaložení nákladu ve prospěch jiného. A toto je třeba rozlišovat, protože i z hlediska třeba výše obohacení a stanovení výše té obohacení musíme velmi rozlišovat mezi kondicí splnění a mezi této pouze vynaložení nákladu ve prospěch jiného. Jo? Uvidíme na příští přednášce se tomu budeme věnovat. Takže tímto nákladem a ten náklad a to plnění se odlišují za prvé tou vědomostí, která není nutná u této kondikce, ale může tam být, ale co tam nemůže být, nemůže tam být to účelové určení, nebo tam chybí ta participace té druhé strany, jestli pamatujete ten případ s tím plotem, kdy ten řemeslník řekne, dobře, já tady to vymaluji pro toho souseda, tak ten soused to plnění nijak nepodnítil, to znamená, není mu přečitatelné a to má za následek, že jemu nebylo plněno, ale takže je tam vyloučená kondikce splnění, ale může tam být tato kondikce z vynaložení nákladu ve prospěch jiného. Říkám, praktický rozdíl bude zejména z hlediska určení těch aktivně a pasivně legitimované osoby a z hlediska stanovení výše obohacení. Jo, to jsou ty významné, velmi důležité okolnosti, které tady hrajou roli. A pojďme prosím pěkně na poslední snímek z té dnešní přednášky, to je snímek 38. Tady máme jenom projdeme si ten paragraf 2992 a 2997, který upravuje některé zvláštní případy vlastně vyloučení kondice. To znamená, říká, ta kondice tady nemá žádné místo. Ona v některých těch situacích, to je samo sebou, už to plyne jaksi z těch obecných předpokladů, že tady nejsou naplněny. A někde to je skutečně speciální úprava. Pojďme se na to podívat. Tady se říká, byl-li splněn dluh, a to i předčasně, nebo nebylo-li uplatněno právo, až uplatněno být mohlo, nebo učinila jedna věc ve svém výlučném a osobním zájmu či na vlastní nebezpečí, nevzniká povinnost obohacení vydat. Jo? Předčasné splnění dluhu. Nejedná se tady o splnění před splatností, ale spíše by to mělo být situace, kdy jde o plnění před splnitelností dluhu. Jo? Tak došlo k plnění před splnitelností dluhu, tak nemůžu říct, a ten věřitel říká, OK, já to ponechám. On samozřejmě má právo takové plnění odmítnout. Jo? Věřitel má právo odmítnout plnění, pokud ten dluh ještě nebyl splnitelný, ale když ho přijme, tak má právo to plnění si ponechat. Už ho nemusí vracet zpátky. Jenom podotýkám, existuje tady výjimka, kterou máme stanovenu v rámci úpravy zániku dluhu splněním, která se vztahuje pro osoby nesvéprávné nebo byly tomu donuceny někdo lstí. Já se pokusím to velmi rychle nalistovat, jestli se mi to podaří. Pokud ne, tak vteřinku, podaří se. Jedná se o paragraf 1967, kde se říká, plní-li dlužník peněžitý dluh před stanoveným časem, není oprávněn bez souhlasu věřitele odečíst od dlužné částky úroku odpovídající době, dobře o nich splněla. A důležitější je ten paragraf 1934, kde se říká, splní-li dlužník, který není plně svéprávný, svůj splatný dluh, zprostí se závazku a teď, plně-li však na dluh nejistý nebo nesplatný, lze požadovat, aby mu bylo plnění vráceno. Jo? Takže to je jediná výjimka, která je i výjimka z toho paragrafu 2992. Tady by mohl požadovat vrácení, ale v ostatních případech, dokonce i když je plněn ještě nesplnitelný dluh, tak ten věřitel, který takové plnění přijme, tak není povinen toto plnění vrátit. Nebylo-li uplatněno právo, až uplatněno být mohlo? Samozřejmě někdo by mohl říct, že já jsem neuplatnil právo, tím pádem došlo k jeho promlčení a tím pádem ten dlužník je jaksi obohacený o to, že už mi to nemusí platit. No a to by bylo celé v rozporu s kategorií promlčení, kdyby jsem touto cestou přes bezdůvodné obohacení mohl to plnění vlastně požadovat přes to obohacení zpět. Jo? Nebo došlo k prekluzi, že byl obohacen tím, že došlo k zániku. Z toho důvodu, prosím vás, kondikce vznikat nemůže. Významná je ten další případ. Něco osoba udělala ve svém výlučném a osobním zájmu či na vlastní nebezpečí. Tady se jedná o situaci, kdy o takzvané pozitivní externality. Vy máte nějakou činnost, kterou provádíte, kterou vyděláte ve svém vlastním zájmu a tahle ta činnost má za následek i nějaký prospěch pro někoho jiného. Já nevím, dám příklad. Zbudujete si je z dálnice někde do polí, kde je nějaká úplně venkovní okresní cesta. A pozemek u té silnice do té doby neměl v podstatě žádnou hodnotu, ale dneska, když tam máte sjezd dálnice, tak tam můžete postavit benzínku. A tahle ta možnost podstatným způsobem zvýšila hodnotu vašeho pozemku. Jo? Nebo někde postavíte nějaký rekreační areál, tak nemovitosti v okolí samozřejmě se zvýší jejich hodnota. A to jsou pouze pozitivní externality té vaší činnosti, kterou jste dělali ve svém vlastním zájmu a tím pádem nemáte právo na žádné bezdůvodné obohacení. Jo? Podobná situace, nebo kterou například někdo stavěl nějaký průmyslový areál a podmínkou bylo, že tam zbuduje příjezdové cesty přes obecní pozemky, které tím pádem tímto způsobem upravil. A potom řekl, že chce vlastně bezdůvodné obohacení za zřízení těchto cest. Jo? A už jenom z tohoto důvodu samozřejmě to právo mu nemůže vznikat, protože on to udělal proto, aby tam mohl realizovat ten svůj průmyslový areál a toto je pouze pozitivní externalita. Jo? Tak, to platí i v případě, že jedna osoba obohatí druhou s úmyslem jí obdarovat nebo obohatit bez úmyslu právně se vázat. Jede tam kauza Ronandy, samozřejmě máme tam nějakou kauzu a jasné, že tam nevzniká kondikce. Bez úmyslu právně se vázat jsou případy právě společenské úsluhy. Jo? Takže v tomhle tom máme vlastně už, se nám projevuje i to, co máme obecně napsáno v tom 2991, kde se vyžaduje spravedlivý důvod a tady se v podstatě jakoby říká, že toto jsou spravedlivé důvody. Jo? Můžeme to skutečně chápat tak, že 2992 tady vymezuje speciální důvody, které nemusí být právními důvody, ale jsou spravedlivé důvody, aby si ten obohacený mohl ponechat své obohacení a tím pádem nevznikala kondikce. Dále se ještě pojďme na 2997, už jsme o tom prosím vás hovořili. Dlužník, který plní dluh nežalovatelný nebo promlčený nebo takový, který neplatný pro dostatek formy, zase nemá právo na vrácení toho, co plnil. Tak pojďme. Nežalovatelný nebo promlčený dluh. Jsou to v podstatě jaksi naturální obligace. Podstatou toho nežalovatelného nebo promlčeného dluhu zase naše doktrína mezi tím, když se rozlišovalo mezi promlčeným a mezi promlčeným dluhem a naturální obligací, naše doktrína to dneska chápe jaksi spíše jednotně, že promlčením vzniká naturální obligace. To klasické pojetí bylo spíše takové, že naturální obligace je taková, která vlastně od samotného počátku je nežalovatelná. Naproti tomu promlčený dluh se jaksi od tohoto odlišoval. Klidně vycházíte samozřejmě z té stávající doktriny, která říká, že i promlčený dluh vlastně promlčením vzniká naturální obligace. Já s tím nemám žádný problém, ale tadyhle ještě ta textace té klasické doktriny, která mezi těmito dvěma kategoriemi rozlišuje. Takže tím vzniká, zaniká pouze ten nárok, pouze to právo jaksi domáhat se plnění pomocí státní moci. Ten právní důvod jako takový existuje, takže tady je to jasné, že to bezdůvodné obohacení nevzniká. Nebo plnil dluh, který je neplatný pro nedostatek formy. Tady máme vlastně velmi podobnou úpravu a smysl té úpravy je v zásadě stejný, jako máme v rámci obecné úpravy právního jednání. Když se podíváte, 582, odstavec 2. říká, není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. A druhá věta říká, že to platí i tehdy, vyžaduje-li formu určitého právního jednání ustanovení čtvrté části tohoto zákona. To znamená, i když jaksi zákon vyžaduje tuto zvláštní formu, tak pokud bylo plněno, tak to není možné žalovat zpátky. Ten 2997 vlastně říká také, že pokud bylo, dokonce už to bylo neplatné a přesto bylo plněno, tak to není možné požadovat zpět. Co bych jenom prosím pěkně zdůraznil, to je jakoby klasická koncepce, ten 2997, který jaksi doplňuje, nebo musíme ho číst společně s tím 582 a obráceně 582 musíme číst společně s tím 2997. Je tam vlastně, je to jedna myšlenka, která je vyjádřena na obou místech. A neznamená to ale, že jakýkoliv důvod neplatnosti pro nedostatek formy tady na to dopadá. Jedná se i pouze o případy, kdy ta forma má pouze varující nebo důkazní funkci. Jo? Pokud má prostě zajišťovací funkci, tak ani splnění této povinnosti nemůže konvalidovat. Jo? Takže to bezdůvodné obohacení nevzniká pouze tehdy, naopak dochází ke konvalidaci, pokud bylo plněno a i přesto, že nebyla dodržená forma, a ta forma měla pouze varující funkci. S ohledem na koncepci o tom neplatnosti je to zajímavé z toho důvodu, že vlastně pak je otázka, jestli tam vůbec neplatnost vzniká, protože máme relativní neplatnost. Pokud to musela být asi situace, kdy když je tam pouze varující funkce, tak tam vzniká pouze relativní neplatnost. To znamená, musela být namítnuta relativní neplatnost a teprve poté, co byla namítnuta relativní neplatnost, tak bylo plněno a plnění bylo přijato. Jo? Což je jako velmi jaksi zásná situace. Takže ten problém 2997 nám dneska do značné míry řeší už ty paragrafy 582. Jo? A úprava neplatnosti. S tím, že v případě varující funkce má porušení požadavku formy pouze za následek relativní neplatnost. Tak pak tam následuje ta druhá věta. O tom jsme se už bavili, to je vědomé plnění nedluhu. A pak je tam poměrně důležitý ten druhý odstavec, který říká, že to všechno neplatí tehdy, pokud někdo byl k plnění přiveden lstí, donucen hrozbou nebo zneužitím závislosti, nebo ten, kdo plnil, byl nesvéprávným. Jo? Potom v podstatě, i když bylo plněno na promlčený dluh, i když bylo plněno na nežalovatelný dluh, i když to bylo poskytnuto plnění, které jakoby normálně chápeme jako že má dojít ke konvalidaci, tak pokud takové plnění bylo vynucené nebo za ním nebyla skutečná svobodná vůle, tak tyto účinky nemá a to bezdůvodné obohacení tam vzniká. Jo? Takže to je poměrně druhá věta. Uvidíme, že tyhle kategorie se nám objevují častěji. Například tím si udělám trošku oslý můstek k příští přednášce. Například v paragrafu 2995, když se podíváte, tak tam jsou podobné kategorie také uvedeny a které určité beneficium, které normálně obecně vzniká, tak v těchto případech vlastně to beneficium odpadá a ten obohacený je povinen obohacení vydat. Tak, tím jsme dokončili alespoň základní přehled jednotlivých kondikcí. Jedna kondikcí splnění a jedna kondikcí nikoli splnění. Pověděli jsme si něco o těch základních předpokladech i o těch výjimkách, jak v tom posledním snímku, které se týkají bezdůvodného obohacení. A příští týden bychom pokračovali tím snímkem 39 a následující. To znamená, bychom se zabývali zejména velmi složitou kategorií bezdůvodným obohacením s účastí více osob. A potom se budeme zabývat způsobem a rozsahem vydání bezdůvodného obohacení. Já doufám, že vás ta dnešní přednáška úplně nevystrašila, ale je z ní vidět jedno, a totiž, že bezdůvodné obohacení je velmi složitá materie. Dokonce bych si dovedl tvrdit, že bezdůvodné obohacení je asi v zásadě jaksi nejsložitější tou dílčí materií toho obecného soukromého práva. A to z toho důvodu, že zdánlivě jenom několik velmi málo paragrafů nám řeší vypořádání jakýchkoliv problémů, ke kterým mohlo dojít v nejrůznějších místech a oblastech právního řádu. Znamená, ty situace jsou velmi, velmi variabilní a někdy to posouzení je opravdu si velmi složité. Ale když si člověk ujasní to, co zatím je, tu teorii, o které se dneska bavíme, tak si myslím, že absolutní většina případů je v zásadě velmi dobře řešitelná a velmi jednoznačně řešitelná. Ale bez té teorie to nejde a uznávám, že ta teorie je v zásadě do značné míry složitá. Tak vám přeju hodně štěstí, aby se vám to dařilo. Z literatury vás můžu maximálně poukázat na ten náš komentář nebo na ten komentář od doktora Petrova. A příští týden tedy budeme pokračovat. Takže naschledanou.